Iri tsinda ry'imiryango itanu rigizwe n'abaturage bahoze batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro umujyi wa Kigali urabasaba ko bemera kwimukira mu nzu zo mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Abo baturage bo barasaba kubishyira ingurane ikwiye mu mafaranga. Madame Zerino Wanyirigira niwe urangaje imbere itsinda ry'ababuranye kuri uyu wa kane. Yari afite parcelle 3 zirimo amazu atatu. Igenagaciro umujyi wamukoreye hose hamwe wahabariye miliyoni zisaga 50 z'amafaranga nk'uko bigaragara mu bimenyetso yashyikirije urukiko. Uyu mudamu avuga ko imitungo yateshejwe agaciro mu buryo bukabije ari nayo mpamvu yahisemo kwiyambaza inkiko. Wanyirigira yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atigeze asaba ingurane y'inzu, ko ahubwo yasabye ingurane ikwiye mu mafaranga. Umunyamategeko Auguste Gumuyisabe wunganira itsinda ryose yabwiye urukiko ko mu gutanga ikirego bashingiye ku itegeko rigena kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Uyu munyamategeko avuga ko ntaho amategeko ateganya ko mbere yo kwimura umuturage ubanza kumusenyera. Mu byo barega umujyi wa Kigali basaba harimo no kwishyura indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe. Umunyamategeko wabo avuga ko kuva mu 2018 kugeza bimuwe iminsi 120 iteganywa n'itegeko yari yararangiye n'umushinga warataye agaciro. Basaba kandi ko mu kubishyura hazabaho kwita ku biciro by'ubutaka bigezweho ku masoko kuko hari byinshi byahindutse. Umunyamategeko wunganira umujyi wa Kigali avuga ko uyu mubyeyi n'abandi bari kumwe banze kwakira ingurane y'inzu bahitamo kugana inkiko. Avuga ko nk'uko bagenzi babo bimuriwe mu Busanza nabo bagombye gutera ikirenge mu cyabo. Uwunganira umujyi wa Kigali yavuze ko abantu bareshya imbere y'amategeko bityo ko nabo bagomba kutajya kure ya gahunda yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Umujyi wa Kigali uvuga ko hatabayeho ubukererwe mu kwimura abaturage kuko hadutse icyorezo cya COVID-19 kandi urukiko rw'ikirenga rukaba rwaremeje ko yari inkomyi byari bigoye kuyigobotora, bityo ugasanga nta mpamvu yo gutanga indishyi y'amafaranga 5% bifatiye ku gaciro ka buri mutungo. Ababurega babo bavuga ko icyorezo cya COVID-19 cyadutse umushinga warataye agaciro. Umucamanza yahasunganira umujyi wa Kigali ibibazo by'umusubiriza agamije kumenya uburyo wageneye ingurane Wanyirigira ku mitungo y'itatu. Yasubije ko bamugeneye inzu imwe ifite agaciro ka miliyoni 19.5 kandi ko ari ku mujyi wamubwiye. Ntagaragaza pariseri ya nyayo yahawe agaciro muri pariseri 3 zagumbye kuba zaragenewe agaciro buri imwe ukwayo. Yasabye kuzabanza akabaza amakuru ahamye mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yamushwishurije amubwira ko yagombye kuba yaje mu rukiko afite ayo makuru yose. Uwitwa Jean Paul Turinabo yibukije ko mu gihe umujyi wa Kigali usobanura ko abantu bareshya imbere y'amategeko wagombye no gutanga isobanura mpamvu igaragaza icyo washingiyeho uhabamwe amafaranga nk'ingurane ikwiye abandi ukabahatira kujya mu mazu. Uhagarariye umujyi wa Kigali yatsembera urukiko ko nta muntu n'umwe wigeze yimurwa ahawe ingurane mu mafaranga. Ku nyandiko bavuga ko zigaragaza ubwo bwishyu, umunyamategeko wunganira umujyi wa Kigali yavuze ko byashoboka ko hari abaturage bagiye baziyandikira ku giti cyabo, nyamara bakimara kwimurwa shishi itabona. Hari imiryango igera muri 50 yari ifite imitungo ifite agaciro ka miliyoni kuva kuri 35 kuzamura batahise basenyerwa ijwi rya Amerika yasuye muri icyo gihe dusanga bagitegereje guhabwa ingurane mu mafaranga. Hari n'inyandiko bigaragara ko abahawe amafaranga bandikiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge barugaragariza ko umujyi wa Kigali wabishyuye bagasaba ko imanza zabo zasibwa. Nk'urwanditswe na Marie Mukamusoni rugaragaza ko yishyuwe amafaranga ari hejuru ya miliyoni 45 ku mutungo we. Mwizwe ry'umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda mu 2022 yatangarije kimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta ko bari bamaze kwishyura amafaranga asaga miliyari 2.5 ku miryango 45 muri 53 yari hafite imitungo. Auguste Gumuyisabe wunganira barega umujyi wa Kigali yavuze ko wishe amategeko ku buryo bugaragarira buri wese kugeza naho watanze agaciro k'ingurane kari munsi y'agaciro k'umutungo w'uwimurwa. Ni amagambo yarakaje bikomeye. Uwunganira umujyi wa Kigali ahita asaba ijambo avuga ko mu mushinga wo kwimura abaturage watanze amazu meza. Yikomye mugenzi we ko ari gukora icyo yise gutaranga umujyi wa Kigali mu gihe kubwe wakoze ibikwiye mu gihe gikwiye. Iburanisha rirangijwe rya Amerika ryashatse kumva uko ababuranye none bakiriye imigendekere y'urubanza. Madamu Wanyirigira yemeye kutuvugisha.
Twamushimye yagenjeje urubanza mu maguru make akubaza ibibazo urabisubiza muri make. Ngiye umucamanza nabonye nta kibazo, ntegereje ko ubunyamwuga yagaragaje uzagaragara no mu mwanzuro.
Nubwo batsinzwe ku rwego rwa mbere ndetse bakanajurira mu rukiko rukuru biragoye ko wakwinjira mu cyumba cy'urukiko kiberamo izi manza ngo uzahabura abandi bantu birirwa basiragira ku nkiko. Baza baherekeje bagenzi babo bagamije kumva imiburanire kuri ubu imibereho ibabereye ingumi.
Ubuzima burashaririye, niba wari ufite igipangu cyawe utahamo ni imihangayiko, ariko nta kundi ubwo dutegereje icyo ubutabera buzakora.
Ubutabera burafatanya n'ubutegetsi bukaduhatira ingurane ubutegetsi bwo bushaka kuduhereza. Nta cyizere rero ku butabera turabugannye, ariko uburyo bwo kurangiza abantu batazavuga ngo kuki ikibazo cyanyu mutakibajije aho kigomba kubazwa.
Turabizi neza ko nyine nta uburana n'umuhamba, tuzemera tugende tugwa ku gasozi gutyo.
Kugeza ubu hamaze kuburana amatsinda agizwe n'imiryango ibarirwa mu ijana, bose bahisemo kwiyambaza inkiko nyuma yo kutumvikana n'umujyi wa Kigali ku ngingo yo kubinyimura. Ikibazo cyarebaga imiryango isaga igihumbi magingwa ya yacitsemo ibice bigera muri bine. Hari abemeye kujya mu mazu umujyi wa Kigali wabahaye, abataranyuzwe n'icyemezo bakagana inkiko banicumbikishiriza, n'abandi byabaviriyemo gufungwa. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 24 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.